A segunda feira do Mel da Montaña espera esta fin de semana a máis de 3.000 persoas no Viveiró. O evento terá lugar sábado e domingo na Praza do Viveiró, no Concello de Muras. Ampliou a súa programación debido ao éxito da pasada edición. O prezo de venda do Mel será un mínimo de 7,50 €. Falamos co alcalde de Muras, Manuel Requeijo. Bos días.
Bo día e graciñas por chamarnos e, bueno, por falar un sintre sobre a Feira de Mel de Montaña aquí no concello.
Que pode atopar a xente que esta fin de semana, sábado e domingo, se achegue á Feira do Mel da Montaña en Muras, no Viveiro?
Bueno, evidentemente, mel e unha mel única, nos entendemos que bueno, e é o que te pretendemos poñer en valor, non? A mel de montaña que se produce no corazón da Serra de Xistral. Bueno, esta mel ten unhas características especiais, a vegetación autóctona que temos aquí pois fan que reúna esas características especiais e que a fan única. E logo tamén, bueno, a maiores da mel, dos postos de mel onde se poderá adquirir este manxar, bueno, temos unha programación para o sábado de 19, onde teremos a partir das 5 da tarde e das 7 charlas formativas por xentileza da Casa do Mel de Goente, bueno, no cal se falará do aproveitamento de produtos apícolas e tipos de mel e as súas características. Teremos entre charla e charla unha degustación, unha cata de queixos do país con mel e ao mesmo tempo, bueno, tamén unha cata de distintos tipos de mel. A continuación, unha degustación gratuita de lacón cocido e para rematar o programa do sábado teremos unha actuación musical. E xa o domingo, coa segunda feira do Mel de Montaña propiamente dita, bueno, a partir das 10 da mañá xa se poderá, bueno, xa hai apertura dos distintos postos. Contaremos cun obradoiro de cestería onde se van a facer unos pequenos cestiños para recolleros onde podrán colocarse os envases do mel. A partir das 12 temos un show cooking con Antonio de Andarubel, bueno, todo un especialista en traballo con produtos autóctonos. Xa pola tarde, logo da comida, temos un obradoiro lúdico para nenos, tamén xirando agora bueno, nestos tempos que corren con tanta presencia de Masterchef Kids, pois, bueno, vai ser así un show cooking para nenos, para que podan participar, para que podan facer cousas arredor do mel. E logo, bueno, xa para rematar a feira, arredor das 7:30, 8, contaremos cunha actuación musical. E isto, bueno, é o que inclúe a programación deste ano, que esperemos que lle guste a todos os visitantes que se acheguen ata a Praza do Viveiro nesta fin de semana.
Supoño que as colmeas da vosa zona tamén lles está a afectar a vespa velutina.
Claro, evidentemente. É unha problemática moi moi grave. O ataque invasor do que son as avespas asiáticas que poden levar ao exterminio ou a rematar cas nosas abellas, cas abellas autóctonas, e, bueno, é evidente o seu crecemento exponencial ano tras ano. É decir, eu creo que agora tampouco mellor, non toca falar das consecuencias, pero creo que é importante seguir concienciando tanto nestas xornadas a xente que a vespa velutina que é un problema, que é moito máis serio do que parece, e o mundo sen abellas, pois e sen mel, xa non será o mesmo, non? Polo efecto polinizador pola función polinizadora que realizan as abellas. Eu creo que isto é un traballo de todos a loitar contra a vespa velutina e, bueno, e as administracións, sobre todo as administracións que teñen maiores competencias ou máis competencias neste senso, como pode ser a Xunta de Galicia ou o Goberno Central, bueno, entendemos que serían eles a quen lles correspondería facer un traballo máis amplio neste sentido.
Ademais do mel, que outros produtos se ofrecerán na feira esta fin de semana en Muras?
Ben, a feira, a segunda feira do mel de montaña de Muras, a equipa municipal daqui do Concello de Muras, que somos novos, non? Entramos con esta legislatura, tiñamos claro que queríamos cambiar, bueno, tanto a forma de xestionar e entender a vida no Concello. Muras é un concello eminentemente rural, gandeiro, moi vinculado ao campo, e entonces nós o que pretendemos con este tipo de actividades dinamizadoras e poñer en valor todo o potencial da nosa terra, da nosa xente, do traballo que realizan, a máis de poñer a Muras no mapa do noso país, non? Entón, que se pode atopar aí? Bueno, primeiro, mel e derivados do mel, e logo productos autóctonos que se podan dar aquí no Concello de Muras, por exemplo, como poden ser ou vai haber dous postos de venda de queixos. Muras, hai unha franxa do Concello de Muras que está dentro da denominación de orixe, queixos de San Simón, denominación de orixe queixo de San Simón. E, bueno, estos van a ser basicamente os produtos que podemos atopar nesta feira. A maiores diso, bueno, hai habrá dous postos de comidas, hai un local de hostelería na propia plaza que se acaba de inaugurar e que, bueno, no que o ámbito de comida, ¿no? No ámbito da degustación, pues tamén se pode achegar aí o visitante e probar o que nos ofrecen e o que nos agasallan estas casas.
Con que afluencia de público contades esta fin de semana?
Pois, bueno, entendemos polo que nos foi trasladando a xente e nos foi transmitindo que vai asistir xente. Esperemos que o tempo nos acompañe. E, bueno, para nos todo o que cesa falar de 3.000, 4.000 persoas serían unhas cifras fantásticas.
Segunda feira do mel da montaña, sábado e domingo, no Viveiró, no Concello de Muras. Manuel Requeijo, alcalde de Muras, moitas grazas.
Nada, grazas a vos por chamarnos. De todos os xeitos, cando falaba de 3.000 ou 4.000 persoas, tampouco pretendía ser nin arrogante, nin prepotente. É dicir, bueno, nos convidamos a todo o mundo e gustaríanos que calquera galego ou galega, non? Que lle guste visitar un espacio bonito como é o contorno da Praza do Viveiró e, bueno, estar en contacto con produtos que se producen aquí no noso concello, pois que existan e disfruten de calquera das dúas xornadas.
Que hoxe en día está a un paso Viveiró e Muras, tanto de Lugo como da comarca de Ferrol, como da zona da Mariña Luguesa, non?
Claro, estamos moi comunicados, mira, dende Viveiro en cuarto de hora, Vilalba, As Pontes tamén sobre en cuarto de hora, Lugo 50 minutos estás aquí, e Ferrol, bueno, ahora coa autovía, pois 50 minutos, unha hora, estás aquí sin, bueno, vindo a unha velocidade prudente. Eu creo que Muras, neste sentido, está moi ben situado, é un lugar atractivo para vivir. Está en un proceso de cambio, bueno, que vai a levar o seu tempo, pero eu creo que ten un gran futuro neste sentido.
Dicíanos que cando se construíu a Ponte das Pías en 1968, viña un autobús con xente de Muras para traballar na súa construción.
Sí, pode ser certo. Eu, bueno, non tiña coñecemento dese dato, pero, bueno, parece un dato moi moi interesante. É certo que agora, aínda que temos un censo non moi moi abundante de veciños e de veciñas censados aquí no concello, sí que polo histórico que temos, sí que sabemos que, bueno, que o concello tivo noutros tempos, nos anos 50, 60, un censo de poboación moi moi elevado.
Manuel Requeijo, alcalde de Muras, moitas grazas de novo.
Un saúdo. Nada, grazas a vos por chamarnos e unha aperta.